Co ty workloady vlastně jsou? Ono je to zase spíš jenom takové slovíčko, kde se snažíme trošku odlišit mezi tím, co jsou to reálně virtuální stroje, to znamená ta infrastruktura jako služba, kde vy opravdu máte na starosti celý virtuální stroj a stejně tak si ho můžete celý konfigurovat podle libosti. U těch workloadů je to trošku jinačí, tam už se jedná o specifické služby, které už jsou vám opravdu poskytovány jako služby, což má zase výhodu tu, že jednak většinou bývají levnější, než pokud byste tu samou konfiguraci rozjeli ve virtuálním serveru, jednak se lépe škálují, dají se i velmi dobře použít. Já jsem tady vypíchl takové ty opravdu specifické pro IT komunitu, to znamená, neřeším tady nějaké ty vývojářské typu mobile services a podobně. Na druhou stranu, co je potřeba si uvědomit, ne ve všech těchto těch možnostech můžete nastavovat všechno tak, jak jste byli zvyklí ve svém vlastním serveru, ať už by to byl server fyzický nebo virtuální. No, čili my, když bychom se podívali třeba na ta úložiště, co se tam dá a nedá využít, o tom nerelačním úložišti si ještě budeme povídat, no to bude samostatná kapitola během odpoledne, je tam jakýsi blob storage, což je v podstatě úložiště pro jakýkoliv druh obsahu, můžou to být fotky, dokumenty, videa, stejně tak se tam ukládají virtuální pevné disky těch vašich virtuálních počítačů. Pro vývojáře se tam potom dá využít třeba úložiště ve formě tabulek, případně front, což už jsou vysloveně úložiště pro aplikační použití, nebo je tam potom i možnost právě HD Insightu, což je 100% kompatibilita s Apache Hadoopem a zase tam spíš je to na vývojáře. Co se týká relačních databází, tak tam buď to zase můžete využít virtuální stroje a tam už jsem zmiňoval a ostatně sami jste věděli v té galerii, že můžete rozběhnout SQL Server, klasický Microsoftí, můžete tam rozběhnout Oracle databázi a co je zajímavé, vůbec nikdo vám nebrání v tom, abyste tam rozběhli třeba MySQL, pokud byste chtěli to mít jako podklad. V podstatě stejný scénář, jako já jsem ukazoval, s tím rozdílem, že by to bylo postaveno na Linuxu, jako webový frontend by bylo PHPčko a jako backend by bylo MySQL. V pohodě se dá udělat. Nicméně, pokud byste tohle dělat nechtěli, tak Azure sám o sobě nabízí službu, která se jmenuje SQL databáze. To znamená, vy jste schopni potom jít a říct, já nechci virtuální stroj se SQL serverem, ale já chci přímo SQL databázi. Konkrétně v těchto případech to má poměrně hodně výhod, protože ta SQL databáze je první služba, která garantuje 4.9 dostupnost, 99,99. A když to srovnáte z hlediska výkonu v podstatě s tím, co byste mohli udělat ve virtuálních strojích, tak tam ten rozdíl cenový je asi pětinásobný. Jo, čili poměrně hodně to stojí za zvážení. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to má i určité omezení. Já kdybych se podíval na to, jaké jsou tam vlastně rozdíly o tom, že je tam nízké TCO, to už jsem tady říkal, že opravdu asi pětinásobně nižší cena. Z pohledu toho, jaké to má možnosti, tak on to v podstatě je SQL server, který tam běží někde na pozadí. Je to velký SQL server, centrálně spravovaný, je to cluster, velká grupa SQL serverů, což je fajn. Nicméně je potřeba si uvědomit, že jedna z věcí, které tam třeba nejdou z technického pohledu, je integrovaná autentizace. Jo, to znamená, vy jediný, co jste schopni tam využít, je autentizace pomocí SQL uživatelů. A ta integrovaná Windowsí autentizace tam jednoduše nefunguje z toho důvodu, že tohle je poskytováno jako služba. Jo, dost dobře nemůžeme připojovat různé zákazníky a jejich Windows autentizaci. Takhle. Čili to je třeba jedno z omezení, které tam je. Je tam i několik dalších omezení, která už jsou spíš vývojářská. Přiznám se, že nejsem SQL správce, ale je pravda, že v některých případech to, co můžete udělat v režimu stateful na svém vlastním serveru, tak tady byste museli přepracovat do stateless režimu a podobných věcí. Čili SQL Azure jako služba je super věc, nicméně předtím, než ji začnete používat, důkladně si ověřte, jestli to náhodou nebude mít nějaký vliv na vaše stávající aplikace. No, ve většině případů potom stojí za to zauvažovat, že by se ty aplikace i trošku upravily a přepsaly, protože ta cenová výhodnost je tam opravdu značná. Nicméně počítejte s tím, že to není tak, že vezmete svoji databázi, přesunete ji tam, ono to rovnou bude fungovat. To funguje tady v rámci demo scénáře, kde už jsme na to připraveni, ale v tom reálném světě je potřeba dát si na to trošku pozor. No. Tak, co se týká website. V podstatě to, co já jsem se tady snažil vyrobit v tom předchozím cvičení, byl virtuální server s Internet Information Services. Bohužel se nezadařilo, zjistím ještě proč. Nicméně, pokud bych tohleto celé dělat nechtěl, chtěl bych se tomu vyhnout, tak můžu využít Azure Websites. No, s tím, že to už jsou v podstatě předpřipravené virtuální stroje od Microsoftu, máte v nich předpřipravené Internet Information Services, včetně veškerých feature, to znamená, můžete se do nich potom v rámci publikace připojit třeba pomocí Visual Studia, vývojář vyvine websiteu rovnou ji vypublikuje do Windows Azure a podobné věci. Co je zajímavější, je tam poměrně hodně velká škála toho, jak velké ty websites budou. To znamená, je tam ještě daleko víc možností konfigurace z pohledu výkonu, než bylo u těch virtuálních strojů. Můžete si vybrat, co je zajímavý, nejlevnější varianta shared websitey je tam dokonce zdarma. To znamená, můžete si založit Azure účet, provozovat tam websiteu. Samozřejmě je tam relativně malý výkon, ale pokud vám to stačí, tak pro nějakou domácí webovou stránku naprosto v pohodě. Co je na tom nejhezčí, můžete potom škálovat, a to podstatně jednodušeji než u virtuálních strojů. Já už jsem to tady zmiňoval, že ty virtuály musíte si nastavit dopředu, kolik jich tam vlastně budete mít. U těch websitů je to jedno. Tam prostě nalijete obsah a řeknete, kolik těch websitů tam má být k dispozici. S tím, že tady máme to škálování rozkresleno. Ty sdílené instance, tam to v podstatě funguje tak, že jste na fyzickém serveru s mnoha dalšími webovými sajtami, ty jsou samozřejmě od sebe odděleny, nicméně sdílíte výkon fyzického serveru s někým dalším. Pokud vám to stačí, fajn, je to varianta, která je k dispozici zdarma. Pokud by výkon nestačil, můžete zvyšovat počet tady těch sdílených instancí. To znamená, dostanete reálně větší výkon, nicméně pořád se pohybujete na jednom fyzickém železe. Pokud byste chtěli, můžete přepnout na verzi standard. A v tu chvíli už máte rezervovanou instanci čistě pro sebe, to znamená, dostanete opravdu výkon toho serveru jako takového. No a pokud byste chtěli, tak můžete škálovat ještě dál, to znamená, můžete si zabrat více serverů a opravdu tam provozovat už poměrně velmi masivní webové stránky, které jsou mezi sebou odbalancovány. Můžete tam případně dávat i víc website do toho vašeho vlastního dedikovaného prostředí. No a co je na tom nejhezčí, můžete nastavit i autoškálování. To znamená, nemusíte potom ty počty zvyšovat, případně snižovat manuálně, ale můžete říct nějaký rozsah. Můžete říct, ve chvíli, kdy utilizace procesorů překročí nějakých, dejme tomu, 40%, no tak mi hold nastartuj těch serverů víc a startuj, dokud bude potřeba. Nicméně umí to i ten krok zpět, to znamená, pokud pak ta utilizace poklesne, tak on je zase schopen ty servery, respektive ty jednotlivé instance, vypínat. Jo, jinými slovy, potom platíte opravdu pouze za to, co využíváte. Nemusíte se trápit tím, že byste tam platili zbytečně moc a že byste ten výkon nevyužili. Tak, tady doklikáme na animaci. Další zajímavá služba, která je v rámci Azure k dispozici, se jmenuje Azure Active Directory. Jo, a já bych tady rád rozlišil mezi tím, co je Azure Active Directory a co je klasický doménový řadič, protože oni v podstatě oba dva ty scénáře jsou v rámci Azure možné. Scénář 1, a já mám pocit, že ho dokonce odpoledne si budeme i ukazovat, je ten, že vy si v Azure rozběhnete virtuální stroj a uděláte z něho doménový řadič. No, bude z toho Active Directory doménový řadič, můžete do něj připojovat další servery, které v tom Azure jsou. Pokud byste měli site-to-site propojení, tak si můžete tu doménu potom protáhnout i do svého vlastního prostředí, případně naopak. Nicméně tohleto pořád bereme jako Active Directory klasickou. No, to, že to běží ve virtuálním stroji, je sice fajn, ale pořád je to Active Directory tak, jak ji známe. Zatímco služba Azure Active Directory, ta je trošku o něčem jiném. Azure Active Directory je poměrně velmi zásadní věc, protože ona vám umožňuje v podstatě sjednocovat identity napříč v podstatě všemi cloudovými službami, které používáte nebo někdy v budoucnu používat budete. No, jinými slovy, ona je, tedy zase, co si budeme povídat, je založená na klasické Active Directory, ty části z toho určitě tam vzány byly. Nicméně, co třeba neuděláte oproti Azure Active Directory, právě protože je to cloudová služba, dost dobře do ní nedokážete připojit počítač. No, říct, že počítač připojím do domény, která běží v Azure Active Directory, nejde. Je to konec konců cloudová služba a asi víte, že když chcete připojit počítač do domény, tak RPC sice jede po portu 135, nicméně následně se otevírá další škála komunikace, která běží na různých náhodných portech a to už se dost dobře přes ten internet ukočírovat nedá. Jo, čili berte to opravdu jako, řekněme, autentizační a autorizační mechanismus pro přístup ke službám a aplikacím. No, nikoliv pro ten scénář, že by se tam chtěli připojovat počítače. Já už jsem tady taky tuším na začátku zmiňoval, že Azure Active Directory se vám vytvoří automaticky ve chvíli, kdy máte první účet. Můžete s ní pracovat a v rámci toho standardního režimu je k dispozici zdarma. Pokud byste chtěli, můžete si objednat i placenou variantu, což je Azure Active Directory Premium. Ta potom rozšiřuje ty možnosti využití Azure Active Directory ještě kousek dál a jak ji rozšiřuje, k tomu se dostaneme za chviličku. Já bych nejdřív rád ukázal, jak to vlastně tady celé funguje, jo, jak se potom ta Azure Active Directory dá využít. Vemte si, že na jedné straně máte nějaké cloudové služby, které poskytujete svým uživatelům. Fakt je ten, že pokud někdo z vás už má v tuhle tu chvíli Office 365 nebo třeba využívá Windows Intune či online verzi Microsoft Dynamics, Všechny tyhle ty služby samozřejmě potřebují nějakou identitu k tomu, aby ověřili uživatele, abyste mohli nasazovat politiky, vyrábět mailboxy a podobně. A potřebují k tomu nějakou službu, která tohle to udělá. Stejně tak, pokud byste měli nějakou aplikaci, která běží v cloudu, ať už je to aplikace, která běží v Azure, nebo je to aplikace, která běží u nějakého jiného poskytovatele, zase typicky, zejména ve chvíli, kdy to budou nějaké business aplikace, budete řešit ověřování uživatelů, autentizaci a autorizaci. To je jedna strana mince, kterou je potřeba vyřešit. Druhá strana mince je potom vaše vlastní Active Directory, tak jak ho typicky v tuhle chvíli provozujete ve svých datacentrech. Protože tam už ty uživatelské účty typicky máte, pokud by se jednalo o nějakou aplikaci nebo identitu pro firmu či organizaci, tak ji pravděpodobně máte v Active Directory. I kdybyste ji neměli v Active Directory, ale v nějaké jiné adresářové službě, ať už by to byl nějaký LDAP server, nebo můžete třeba využívat adresářové služby třetích stran typu Google, Salesforce, dá se tam třeba dokonce propojit i ověřování vůči Facebooku a podobným věcem. No a pak tam máte třetí stranu a to jsou vaši uživatelé, případně klienti, kteří ty vaše služby využívají a ze svých zařízení, ať už jsou to počítače nebo nějaké tablety či telefony, se chtějí vůči vašim službám ověřovat za pomocí identit, které jsou uloženy už v nějaké adresářové struktuře. No a pokud byste tohle všechno chtěli propojit, tak přesně to je to, co dělá Azure Active Directory. Jo, jinými slovy je to tak, že vy buď to můžete tedy začít na zelené louce, což je třeba příklad toho mého dema, kde já jsem si založil nový Azure účet, pardon, novou Azure subscription a vytvářím si tam novou Active Directory. Nicméně pokud byste chtěli, tak můžete tuhletu Active Directory synchronizovat a propojovat se svým vlastním prostředím. To znamená, krok jedna, který se tam dá udělat, je to, že vy vezmete existující adresářové služby, typicky to teda bývá klasická Active Directory, ale jak jsem říkal, může to být i jakákoliv jiná, a zprostředkujete ty identity, které tam máte, do Azure Active Directory, což je krok jedna. Krok dva je potom ten, že tak, jak tam ty identity máte, tak je můžete nabídnout těm dalším cloudovým aplikacím. Jo, a ono to ostatně už takhle funguje. Pokud třeba používáte ty Office 365, tam samozřejmě zakládáte uživatele. Říkáte, jak vypadají, jaký mají jména, hesla a podobné věci. Přímo i v Office 365 už existuje možnost, že si synchronizujete tohleto prostředí s Active Directory svým vlastním pomocí nástroje DirSync. Ale co je dobré vědět? Ono to není Office 365, která zajišťuje službu pro identity. Ona tam v reálu je Azure Active Directory, která pod tímhle vším sedí, která udržuje právě uživatelské účty, jejich hesla a podobné věci a zajišťuje autentizaci a autorizaci. To samé se týká Windows Intune, to samé se týká Microsoft Dynamics CRM. Pokud byste měli nějakou vlastní cloudovou aplikaci, tak zase to samé, tu stejné prostředí Azure Active Directory můžete využít jako autentizační autorizační mechanismus pro své uživatele, kteří přistupují k těm cloudovým službám ze svých zařízení. Jinými slovy, je to opravdu tak, že ta Azure Active Directory je jakýmsi jednotícím mechanismem, který vy potom můžete využít na to, abyste těm uživatelům poskytli single sign-on bez ohledu na to, do jaké firmní aplikace či cloudové služby se zrovna v tuhle chvíli přihlašují. No, tohle je poměrně velmi zásadní věc a myslím si, že čím víc se budeme posouvat k tomu cloudovému modelu, kdy už pojedeme opravdu na aplikacích, nikoliv na jednotlivých virtuálních serverech, tak tím víc bude tahle ta věc nabývat na významu. No, už jenom z toho pohledu, že opravdu nemusíte využívat, co by ten základ, jenom svoji vlastní Active Directory, ale můžete to tam připojit třeba už ten zmiňovaný Google, Salesforce, Facebooky a podobné věci. Jo. Když bychom se podívali na to, co tedy nabízí ta prémiová varianta navíc, kterou už je teda nutné platit per uživatel per měsíc, tak ona tam přidává jednak garantovanou dobu dostupnosti, to znamená, máte tady SLAčko o 99,9, jednak vám to přidává Kali licence pro využívání Identity Management serveru, právě pro připojování těch dalších databází a podobných věcí, plus, jo, to tady ještě nemám rozkresleno, plus ještě navíc tam přidává věci třeba typu multifaktorová autentizace. No, čili vy jste schopní, asi to znáte, když se připojujete třeba do banky, když se připojujete do internetového bankovnictví, tak zadáváte buď to nějaký certifikát, nebo se přihlásíte jménem a heslem a ve chvíli, kdy chcete provádět platbu, tak to po vás chce ještě ověření pomocí SMSky. Neboli vícefaktorová autentizace, může tam být další model, certifikáty, zavolání a podobné věci. Což je něco, co si ty bankovní domy nebo obecně, kdo chtěl něco podobného používat, většinou museli psát sami. Není to úplně jednoduché napsat to tak, aby to bylo celé zabezpečené, funkční a robustní. Pokud byste tohleto chtěli udělat dneska, tak už nemusíte žádný takovýhle mechanismus vymýšlet, psát a spravovat. Prostě využijete Azure Active Directory Premium, protože ona už tuhle funkcionalitu nabízí. No, to znamená, jediné, co vy potom uděláte, tak je nějaká konfigurace, kde řeknete, jak ta Active Directory Premium má fungovat, jak má fungovat vícefaktorové ověřování, jestli to má být zavolání, jestli to má být SMSka, případně nějaký další mechanismus. A tohleto celé můžete potom přímo využít ve svých aplikacích. S tím, že už to v těch aplikacích nemusíte psát, ty aplikace prostě využijí ověření, které nabízí Azure Active Directory, v tomhle případě tedy prémiová. Jsou tam i další věci, které lze brát jako výhody. Je tam třeba poměrně velmi zajímavý reporting v rámci Active Directory Premium, který je třeba schopen i detekovat věci, které byste standardně vy vůbec v rámci České republiky detekovat nemohli. On totiž Azure, co by globálně dostupná služba, samozřejmě je neustále cílem nějakých útoků. A my máme vlastní monitorovací centrum, kde zachycujeme takové ty nejčastější útoky, zjišťujeme IP adresy, ze kterých probíhají DDoS útoky a podobné věci. No a tenhle ten seznam IP adres těch podezřelých, tak jak ho aktuálně a neustále monitorujeme a vyhodnocujeme, potom máte k dispozici i vy ve svých reportech v té formě, že můžete si třeba vyjet report, který říká, do vaší Azure Active Directory Premium se snažili hlásit z podezřelých IP adres. Jo, a to zase není to něco, co bychom my přímo zakazovali, ale dáváme vám informaci o tom, že tam něco takového probíhá, vy na to následně můžete reagovat. Další typ reportu je tam třeba podezřelá aktivita při přihlášování uživatelů. No, pokud se tam objeví něco, že uživatel Jan Novák se přihlásil z Prahy ze svého zařízení a za další 2 minuty se přihlásil z Honolulu, tak je to něco, co je podezřelé. Může se to samozřejmě vyskytnout, může tam být legitimní důvod, uživatel něco testoval, pracuje v Praze, zkusil se přihlásit tady, pak se připojil VPNkou do Honolulu, tam se zkusil přihlásit odtamtud. Může být, ale zase na druhou stranu může to být taky známka toho, že uživateli ty přihlašovací údaje někdo ukradl a teď je vesele používají lidé po celém světě, čili zase něco, co by správci měli vědět. A můžete se to dovědět právě pomocí Active Directory Premium a jejich reportů. No, čili je to další věc, která je tam brána jako něco navíc. Něco málo k tomu, jakým způsobem můžete synchronizovat svoji vlastní Active Directory s tím, co máte k dispozici v Azure. Jsou tam v podstatě 2 mechanismy k dispozici. Ten první z nich se jmenuje Directory synchronizace a tam to v podstatě funguje tak, že pokud máte Office 365, tak už pravděpodobně tenhle systém znáte. Z Azure si stáhnete nástroj, který se jmenuje Directory Synchronization, zkráceně DirSync. Nasadíte ho na některém ze svých vlastních serverů, které máte v rámci domény k dispozici. No a ten nástroj potom dělá to, že si přečte údaje z vaší domény, z vaší Active Directory, vezme uživatelské účty, jejich atributy, dokonce vezme i hashe hesel a všechny tyhle ty informace skopíruje do Azure Active Directory. No, jinými slovy, vy jste potom schopní, pokud za tou Azure Active Directory sedí nějaká služba, tak ta služba se už ověřuje vůči Azure Active Directory. Do služby se přihlásí uživatel, zadá jméno a heslo, Azure Active Directory následně služby potvrdí, jestli to tak je nebo není, a uživatel dostane případně, pokud to zadal špatně, nedostane přístup. Tahle ta možnost je relativně jednoduše nasaditelná, my ji potom po obědě ukážeme i v demo, dá se rozběhnout celkem v pohodě. Nicméně je potřeba mít na paměti, že v některých případech potom ten single sign-on trošku může váznout, jo, protože ta synchronizace mezi vaším prostředím a Azure Active Directory se standardně děje každé 3 hodiny. Čili tam by se teoreticky mohlo například stát, že vy založíte uživatele u sebe v doméně. V rámci domény té interní to funguje všechno v pohodě, nicméně další 3 hodiny ten uživatel nebude schopen přihlásit se do cloudových služeb, třeba do Office 365, jednoduše proto, že ten účet tam ještě není proreplikovaný. No, čili můžou tam být v některých případech trošku problémy. Pokud byste tomuhle chtěli předejít, tak můžete využít druhou možnost a to je federace. No, využijete k tomu Active Directory Federation Services, což není nějak zásadně nová věc. Active Directory Federation Services jsou s námi už poměrně dlouhou dobu. Standardně dřív se využívaly pro propojení například oddělených firm, tak aby ty adresářové služby mezi sebou navzájem fungovaly, dokázaly ověřovat i uživatelé, kteří cestují mezi těmi firmami. V tomhle případě je ten princip stejný. Vy na straně Azure Active Directory řeknete, nechci, abys měl uživatele přímo tady, nicméně je tady nějaký Active Directory Federation Services server, k němu se připojí a uživatele ověřují zde. No, což pak opravdu funguje, takže vlastně to, co máte reálně ve své vlastní Active Directory, je okamžitě využíváno i pro ty cloudové služby. Když uživatel přijde do cloudové služby, přihlásí se, tak ta služba se zeptá Azure Active Directory. Azure Active Directory se zeptá vašeho Active Directory Federation Services serveru, zda ten účet existuje, zda zadal správné heslo, jaká má oprávnění. No a pokud je všechno v pořádku, tak ten uživatel má přístup. Jo, zní to z tohohle pohledu líp, opravdu tam nejsou žádné prodlevy a podobné věci. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že pokud náhodou ten váš Active Directory Federation Services server nebude fungovat, tak v tu chvíli se do těch cloudových služeb nepřihlásí vůbec nikdo. No, protože Azure Active Directory se zeptá ADFS, to neexistuje, nefunguje, čili Azure Active Directory řekne, pardon, já to nemám kde ověřit, bohužel. Jo, což je trošku rozdíl právě oproti té synchronizaci, kde i kdyby náhodou ten synchronizační mechanismus nefungoval, tak ty poslední aktuální údaje, tak jak byly v Azure Active Directory uloženy, se dají využít na autentizaci uživatelů. Jo, každopádně pro vás jsou k dispozici obě dvě tyhle ty možnosti a ta synchronizace se dá využít i u té verze Azure Active Directory standard. Na tohle nemusíte mít prémiovou verzi. Jo, čili není potřeba platit, můžete rovnou synchronizovat. Tak, tady už potom jenom rozkreslení s tím, s čím vším se to dá propojit, kde všude se to dá využít. Můžete pak i pro SQL, Web Services, můžete samozřejmě i přes PowerShell, LDAP a tak dále. Tady to zase jenom trošku víc rozkresleno. Malá poznámka k tomuhle slajdu. Pravděpodobně nejzajímavější v této části je Web Applications Proxy služba, což je součást Windows serveru 2012 R2. A pokud si někdo z vás pamatuje na práci s ISA serverem, případně s TMGčkem, Threat Management Gateway, asi víte, že tenhle produkt už byl ukončen ze strany Microsoftu, tak Web Application Proxy je v podstatě náhrada TMGčka, co se týká těch publikačních věcí. To znamená, nefunguje co by ověřování u vašich uživatelů a toho, co jim povolíte nebo nepovolíte směrem ven do internetu. Nicméně z pohledu publikování se dá naprosto bez problémů využít a mimo jiné tam třeba můžete vypublikovat právě Active Directory Federation Service. No, čili jenom taková krátká poznámka.